Poštovane kolege, dobar dan, dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Tema ove konferencije jeste najavljeni protest osoba sa invaliditetom, a o tome će govoriti i gospodin Slobodan Lalović, ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, i gospođica Slađana Marković, pomoćnik ministra. Na samom početku, reč ministru Laloviću, izvolite.
Hvala. Ako se ovako nastavi, ovde ću postati stalni gost, izgleda. Ono o čemu danas smo želeli da upoznamo javnost, jeste nekoliko stvari koje su bitne. Vi znate da su najavili određena grupacija osoba s invaliditetom, su najavili proteste, i to proteste vrlo neobične za njih, u smislu preprečavanja pojedinih saobraćajnica, i to su neki način izabrali vreme protesta kada se održava za ovaj vikend ova konferencija IBRD-a. O tome je danas, koliko sam čuo, ovde govorio ministar Dinkić u samoj konferenciji. Dakle, ona se ovog vikenda održava, oni najavljuju blokade ili presecanja, da kažem, autoputa i tamo kod mesta gde se održava ta konferencija, kao na još nekim mestima. Naravno da je potpuno jasno da je takva jedna vrsta protesta, do sad smo i nismo imali, vrlo je neobičajena, da ljudi koji su u tom zdravstvenom stanju na taj način protestuju. Dakle, ne ulazeći u moguće druge motive ovoga protesta, mislim da je potrebno nekoliko stvari da se kaže da bi javnost bila upoznata. Prvo, kad je u pitanju položaj osoba s invaliditetom u Srbiji, prvi put počinje sistematsko bavljenje njihovim problemom, njihovom pozicijom, od kada je ova vlada stupila na dužnost, odnosno ova ekipa u ovom ministarstvu. Mi smo formirali poseban sektor koje se bavi problemima osoba s invaliditetom, i taj sektor je za ovih godinu dana i nešto jače puno toga uradio. Ono što je ovde bitno je takođe sledeće. Na ranije kada su bili protesti, vi znate da jedno dva navrata su otprilike bili protesti, tada smo se u suštini dogovorili sa njihovim organizacijama da pristupimo sistemskom uređivanju njihove pozicije. Znači, bilo je potrebno doneti jedan broj zakona kako bi se to pitanje sistemski uredilo, a ne da se ide od protesta do protesta, od požara do požara. Mislim da smo u vezi toga imali jednu saglasnost i u okviru ministarstva se pristupilo izradi takvih propisa. U međuvremenu je pripremljen zakon protiv diskriminacije osoba s invaliditetom kao jedan bitan sistemski zakon. Zatim je pripremljen u ministarstvu zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom kao drugi bitan sistemski zakon. Zatim se u okviru ministarstva radi na jednom posebnom zakonu koji bi trebao da omogući osobama s invaliditetom koje nikada neće moći da rade, znači za koje je jasno da nikada neće moći da rade, jednu vrstu, da tu potrebujem taj izraz, rente, jednu vrstu redovnog mesečnog primanja takvim osobama koja nikada neće moći da rade. Znači, to je nekoliko sistemskih zakona koji su u završnoj fazi, a u skladu sa dogovorom koje smo upravo imali sa tim organizacijama. Pored toga, oni su u ranijem periodu imali zahtev da im se povećaju iznosi određenih novčanih primanja. Na prvom mestu, tu se radi o tuđoj nezi i pomoći, kao jednom davanju koje po njihovom mišljenju treba da se poveća. Mi smo u međuvremenu pripremili izmene, to je četvrti propis, da kažem, ili zakon na kome radimo, izmene propisa kako bi stvorili situaciju da se iznos tuđe nege i pomoći izjednači, pošto imamo situaciju da sada oni koji primaju tuđu negu i pomoć prema zakonu o socijalnoj zaštiti imaju mesečno određen iznos 4000 i nešto, a oni koji primaju preko fonda PIO, preko fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, imaju nešto više od 7000. Znači, ono što sada takođe pripremamo kao propis jeste da podignemo nivo ovih koji primaju po socijalnoj zaštiti na nivo ovih iz koji primaju po fondu PIO, znači trenutno nešto više od 7000. Znači, to je bio jedan od njihovih zahteva i ranije, i mi radimo sad i na to realizaciji tog zahteva. Ono što još postoje dve stvari koje su tu bitne, znači iz ovoga vidite što sam rekao, da u okviru sektora za bavljanje problema osoba s invaliditetom je urađen ili se radi veliki posao i ja očekujem da u toku ove godine, znači zavisno od rada Skupštine, da ovi zakoni budu usvojeni koje sam pomenuo i da u suštini bude sistemski uređena prvi put u Srbiji pozicija osoba s invaliditetom. Pored toga, postoje dve još konkretne stvari, ja bih vas podsjetio, oni su svojim protestima tražili da se oslobode uvoz automobila za njih od carine, od carinjenja. Pripremljen je zakon, to radi Ministarstvo financija, ali je pripremljen zakon gde se oni oslobađaju carine prilikom uvoza automobila. I imali su još jedan zahtev u jučerašnjim razgovorima, kao nov uslovno rečeno zahtev koji su izneli nama, a to je da tom prilikom budu oslobođeni plaćanja PDV-a, pored carine. Ja sam juče obavio konsultacije sa kolegom Dinkićem i dogovorili smo se sledeće u vezi toga. Nije moguće osloboditi njih PDV-a, da ne objašnjam zašto nije to moguće tehnički, ali smo se dogovorili da se formira jedan poseban fond iz koga bi se njima refundirala sredstva u visini PDV-a koje su morali da plate kada uvoze automobil. Tako da praktično i to pitanje je rešeno što se tiče njihovih zahteva. I ostalo je još jedno zapravo pitanje izneto u razgovorima, a to je njihov zahtev ili želja da se ovaj iznos tuđe nege i pomoći koje sam pominjao podigne na nivo tuđe nege i pomoći koju primaju borci invalidi. Naime, u našem sistemu boračko-invalidske zaštite oni imaju poseban tretman, oduvek to smo i zatekli, i oni imaju daleko veći iznos borci invalidi za tuđu negu i pomoć nego što imaju civili, tako da kažem. U jučerašnjem razgovoru koje sam imao sa njima je konstatovano da podizanje na taj nivo je potpuno da je isključeno, da je nemoguće, ali ono što jeste moguće, na čemu sada radimo i očekujem u toku dana da se oko toga razjasni stvar, jeste podizanje tuđe nege i pomoći iznosa jednoj specifičnoj kategoriji, da kažem, civilnih invalida, a to su oni koji su, imaju kategoriju prvu 100% invalidi. Ta kategorija obuhvata, prema našim informacijama, oko 10.000 ljudi. I znači, ono na čemu sada radimo jeste analiza te situacije i finansijskih mogućnosti da toj grupaciji od 10.000 civilnih invalida koji su 100% invalidi, da izvršimo jedno povećanje nivoa tuđe nege i pomoći. Dakle, u ovom trenutku je to situacija oko celog tog protesta. Meni se čini da je dosta jasno da ne postoji jedan suštinski razlog, po mom mišljenju, za taj protest, ali, kažem, ne ulazeći u neke moguće druge motive svega toga, mislim da je ova informacija jako bitna za javnost i očekujem u toku dana da se usaglasimo u okviru vlade o mogućnosti korekcije tuđe nege i pomoći za ovu grupaciju od 10.000 ljudi, koje su finansijske mogućnosti, da i tom zahtevu u meri u kojoj se može izađe u susret, jer inače i ranije je bio stav ministarstva, samo treba naći formu, da kad su u pitanju najteži invalidi, znači slepi ljudi i ti najteži invalidi, da bi tu trebalo ići sa jednim posebnim tretmanom. Evo, to je situacija u ovom trenutku.
Hvala lepo. Obratit će vam se i gospođica Marković. Izvolite.
Hvala. Dobar dan svima. Ministar je rekao većinu stvari koje se tiče zakonodavne sfere u sektoru zaštite osoba s invaliditetom. Mi smo pripremili informaciju za medije o pregled rada sektora i publikaciju koju smo štampali 2004. godine u susret Svetskom danu osoba s invaliditetom koja je podeljena svim novinarima. Takođe, želela bih da kažem da je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike u mesecu maju odobrilo jednokratni novčani iznos tuđe u visini od 3.000 dinara za korisnike tuđe nege i pomoći sistema socijalne zaštite, jer njihovi iznosi su 4.200 koliko ih ljudi koji to primaju. To je 23.707 korisnika na teritoriji Srbije i naravno uključujući Vojvodinu i Kosovo. Da je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, odnosno ovaj sektor u saradnji sa organizacijama osoba sa invaliditetom radio ne samo na donošenju zakonodavnih mera, nego i u saradnju sa organizacijama je pripremio jedno uputstvo o merilima i kriterijuma finansiranja invalidskih organizacija, što je do sada to bio jako veliki problem. Sredstva koje su organizacije dobijala nikada se nije dogodilo da su bila pravdana na način na koji su potraživana i trenutno smo znači postigli jedan dogovor kako i način o i pravdanju sredstava i traženju sredstava za realizaciju programskih aktivnosti. Naravno, ministarstvo realizuje i konkurs već pune 3 godine za koje je izdvojilo oko 100 miliona dinara za poslednje 3 konkursa gde je finansirano 319 projekata lokalnih inicijativa koje idu u smislu unapređenja položaja osoba sa invaliditetom. U procesu deinstitucionalizacije koje predstavlja jednu od strateških reformi socijalne politike, ovaj sektor je prvi put prošle godine otvorio jedan oblik zaštićenog stanovanja i uz pomoć donatora obezbedio kupovinu još 2 kuće za zaštićeno stanovanje deci i omladine ometene u mentalnom razvoju, a koje izlazi iz ustanova socijalne zaštite. Pomenuću i finansiranje projekta za kupovinu govornih softvera za osobe sa oštećenjem vida, to je 111 govornih softvera koje je uradilo Fakultet tehničkih nauka, odnosno ekspertski tim sa Fakulteta tehničkih nauka i gde je podela govornih softvera za područje Srbije bilo u Beogradu 12. maja, za područje Vojvodine danas u Novom Sadu. Da je, što se tiče osoba sa oštećenjem sluha, u saradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvom pripremio veronauku za gluve i podržao projekat škole gestovnog govora koji je u skladu sa zakonom protiv diskriminacije. Zakon protiv diskriminacije, kao što je ministar istakao, već urađen i nalazi se trenutno u proceduri. Takođe, postoji još niz aktivnosti koje radimo svakodnevno sa organizacijama osoba sa invaliditetom i ono što je irska vlada podržala, to je servis personalnih asistenata. Irska vlada podržava taj projekat već pune 2 godine. Pojavio se problem sa porezima i doprinosima za personalne asistente i taj problem ćemo svakako rešiti jer nas očekuje sastanak i sa ljudima koji su korisnici personalne asistencije.
Hvala lepo. Dakle, sada možete postaviti pitanje. Izvolite. Koleginice.
Dobar dan, Mijana Živić, agencija Beta. Ja prosto ne mogu da vas ne pitam zbog čega, po vašem mišljenju, oni štrajkaju, to jest protestuju.
Teško je to reći u tom smislu da određene ocene ili određene uverenja koja mi imamo u vezi razloga ovog protesta nisu nešto što bih ja mogao da iznesem u smislu nekakvog dokaza ili tako nečega, zato, ali ja prosto moram imati u vidu onome što radim i ta moja neka saznanja da bi jednostavno određene stavove ili mere preduzeo. Znači, bilo bi sa moje strane nekorektno da to nešto iznesem na taj način, ali imam to u vidu kada preduzimam određene mere. Znači, suština u tom smislu cele stvari je to jedan deo, da je to samo jedan deo i rekao bih manji deo iz te grupacije, da dominantno je prisutno bar određena ta grupacija iz Novog Sada, iz pokrajine, da se tu otvaraju i neka pitanja u smislu, a nisu sad prisutna kao zahtevi, u smislu korišćenja sredstava od zakona o igrama na sreću, zašto to ide sve republici pa se prenosi, zašto više nama ne ostane i tako dalje. Ali meni se čini, na osnovu nekih mojih saznanja, postoje još neki motivi, ali sve to zajedno nije sad čak previše bitno. Bitno je da rešavamo te probleme i da ih rešimo i da poboljšamo u suštini, što inače radimo, jedan potpuno nepotreban, suvišan protest, potpuno nepotreban, suvišan protest u odnosu, kad kažem suvišan i nepotreban, u odnosu na ono što radimo i odnosu na saradnju koju imamo generalno sa tim organizacijama, jer sve ovo što sam rekao se radilo u saradnji sa njima kroz razne radne grupe i tako dalje. Tako da bilo kakav tu vrstu racionalnog razloga teško je naći iz ovog domena. Ali kažem, kako bilo da bilo, stvari ćemo rešavati. Ostalom, Srbija je, nažalost, mnogo situacija upravo takva, sa vrlo mešanim motivima se neke stvari događaju.
Koleginice.
Andrijana Cvetićina, list politika. Šta će ministarstvo, odnosno vlada, učiniti ako oni ipak izađu sutra na protest?
To bi bilo pre svega, znači, pitanje verovatno za vladu ili za neke druge ministre u tom smislu. Znači, ja ne očekujem da će izaći sutra, ako me to pitate, na taj protest. Ako bi izašli na taj protest, to bi bio jedan jako ružan gest, koji bi, ja mogu slobodno to reći, koji bi u suštini pogoršao njihovu poziciju. Zato što na taj način ovo ministarstvo, sam ja na njegovom čelu, neće raditi. Na taj način da pod određenim ucenama, pritiscima, biranjem datuma, kada se eventualno može naneti šteta državi, da u takvim okolnostima, tako navodno bi trebalo da neko bude spreman, da ne znam šta uradi. Znači, ja dok budem sedeo ovde, to neće biti mehanizam na osnovu koga će se nešto dobijati. I ovo nije pitanje dobijanja, nego uređivanja njihovog položaja trajno u Srbiji, te čitave grupacije. Evo, to je moj odgovor na to pitanje.
Kolega.
Dobar dan, Srđan Dimitrijević, RTS. Ono što mene zanima, koliko konkretno primaju ovi ljudi, invalidi koji su 100% invalidi, znači prve kategorije sada, i koliko ćete vi predložiti ministru Dinkiću da bude to povećanje, naime, koliko očekujete da bi ono moglo bude, znam da je ovo više pitanje za gospodina Dinkića, ali kad ste već tu, nadam se da imate neke pretpostavke.
Pa neke pretpostavke imam, ali u takvim situacijama koje su vrlo osetljive, kao pitno ta grupacija, svaka kvantifikacija, ukoliko nije precizno dogovorena sa ministrom financija, može biti kontraproduktivna. Znači, ono što su oni u jednom trenutku, da kažem, tražili, eto da pođemo odatle, jeste izjednačavanje pozicije tih ljudi koji su 100% invalidi sa primanjima koje imaju borci invalidi, odgovarajući, a to primanje je mesečna invalidnina, koliko sada primaju borci invalidije, i to je zakonom uređeno, tim posebnim, je 1,8 prosečna zarada mesečna, 1,8 prosečna zarada mesečnih, to je u ovom trenutku oko 28.000 i nešto dinara, ne znam tačnih, 28 i 29.000 dinara mesečno. A ovi, kao što kažem, koji su većina preko fonda PIO, oni su koliko, 7.000 i nešto. Znači, moj će biti predlog bez kvantifikacije, to sam rekao, u ovom trenutku bilo bi neodgovorno, znači da se i to neko poboljšanje te grupacije od 10.000 za koje ja smatram treba da se poboljša bitno, rekao bih, da se radi postupno u jedno, dve godine, na primjer, to će otprilike moje biti viđenje, da prvo poboljšanje materijalnog položaja te grupacije bude u budžetskoj 2006. godini. Znači, predložiti Dinkića se sredstvo, da vidimo, bezbede za 2006. godinu, jedno to poboljšanje i eventualno još jedno u 2007. godini također za njih poboljšanje, ali kažem, kvantifikacija u ovom trenutku ne bi bila dobra, a imat ćete informaciju koliko sutra ili večeras koja je to kvantifikacija, dok ipak napravimo te proračune.
Kolega.
Milan Tanasijević sa televizije Pink. Ja koliko sam shvatio vas, jedina tačka sukoba je ta što invalidi traže da se njihova prava izjednače sa pravima, odnosno primanja sa primanjima boraca invalida. Da li je to zapravo jedina ta tačka sukoba? Da li oni imaju još zahteva i kada ćete imati razgovor onda sa njima, ukoliko planirate razgovor?
Znači, ja sam, čini mi se, bio dovoljno jasan, ponovit ću još jednom. Znači, bilo je tu 4-5 stvari, da kažem, koji su bili ne samo sada, nego u poslednjih 8-9 meseci. Pa praktično smo sve to što su tražili ispunili ili ćemo ispuniti u zakonskoj proceduri kad se zakoni usvoje. Govorimo o pristupu. Ono što je ostalo sporno jeste, i to te grupacije, rekao bih, te grupacije, tih oko 10.000 ljudi, od njih većina i vodi te organizacije, koji traže da se pozicija te grupacije od 10.000 ljudi izjednači materijalno sa položajem boraca invalida. Znači, to je ostalo jedino otvoreno, da kažem, ili sporno pitanje, jer je oko uvoza automobila i sve ostalo smo dogovorili. Dakle, ono što sam ja, naravno, rekao sam prvo odbio, to je bilo, kad su govorili o izjednačavanju svih invalida, da je to potpuno nemoguće, da je apsurdno, pa su sami shvatili apsurdnost toga. Znači, ostalo je ta grupacija od 10.000 ljudi, da vidimo kojim tempom ćemo podići njihova primanja. A to će u stvari da se podigne kroz ovaj zakon koji radi, moje treći koji sam pomenuo, a to mora zakonski da se uredi. Dakle, to je ostalo otvoreno. Ja očekujem s njima razgovore danas posle podne. Danas posle podne. Još jedne razgovore, juče sam razgovarao. Znači, mi činimo sa naše strane sve što je moguće i sve što je normalno u njihovom interesu da se stvari dalje vode kako treba. A ako se budu stvari otišli u nekom drugom pravcu, Ja sam već rekao šta u vezi toga mislim.
Izvolite.
Ružica Zorkić, program 202 Radio Beograda. Rekao ste malo pre da je praktično nemoguće uticati na visinu invalidnine koju primaju borci invalidi. Kojim je zakonom regulisano ono što oni primaju?
Znači, nisam rekao da je nemoguće, nešto sam drugo rekao, ali nije bitno, nego odgovor na vaše pitanje. Znači, postoje dva zakona koji regulišu borci invalide. To je jedan savezni propis, iako nemam odavno saveznu državu, ali koji dalje je na snazi. I to je republički propis, zakon kojim se uređuje položaj boraca invalida, odnosno boračko-invalidska zaštita. Tim zakonom, to ono što sam zatekao došavši u ministarstvo i tim propisima, je decenijama unazad, znači od 45. godine, odakle je ipak relativno visok stepen njihove zaštite, posle onog drugog svjetskog rata, kad su, tako, ko je pobedio, pobedio je, i onda su oni sebi odredili određene visine tih primanja, i to traje do danas. Znači, zakonskim propisima, decenijama, postoji bitna razlika u tom pogledu između boraca invalida i ovih drugih, da kažem, civilnih, tako da kažem, invalida. Eto, zakonima, znači dva zakona koja su na snazi. Mi, inače, sada vršimo pripreme za donošenje novog republičkog zakona, zbog te, inače, problema sa saveznim propisima, šta je s njima, važe, ne važe, šta bi se izdržano zajednicom. I to je jedan zakon koji u završnoj fazi, koji reguliše boraca invalida. Evo, tim zakonom su ova primanja boraca invalida definisana.
Da li ima još pitanja?
Evo, ima tamo jedan iza.
Ivan Jovanović, prvi program Radio Beograd. Ako nema više pitanja u vezi invalida, ja bih samo htio da vas pitam, pošto zamjenica ministra financija rekla da u vezi sa restrukturiranjem javnih preduzeća postoji problem odliva najobrazovanijih i najobučenijih ljudi u tim preduzećima. Da li se neko malo šire bavi tim problemom, znači da oni najobrazovaniji i najškolovaniji ne napuste ta preduzeća kojima su svakako potrebni? Hvala.
U vezi toga mogu izneti samo svoj lični stav. Naime, smatram da je potpuno pogrešan oportunizam koji se primenjuje u vezi cijele te priče, znači rukovodstva pa delom i drugi koji se tim bave, najkomotnije im je takozvani dobrovoljni princip odlaska, nemaju kao nikakve lomove probleme. Moje mišljenje je da rukovodstva tih kompanija i pored dobrovoljnosti ne bi trebali da puste, tako da se izrazim, ljude koji su im potrebni. A šta bi u stvari u suštini trebalo da se uradi? Umjesto čitave količine oportunizma koji nas još prati, trebali bi rukovodstva da preuzme odgovornost i da sprovedu postupak utvrđivanja viška radnika i da tačno onda nose odgovornost ko ostaje, ko ne ostaje, komu treba, komu ne treba. Nažalost, ovo što ja kažem, očigledno nije neki većinski stav, mislim da će nastaviti sa tim oportunizmom i da ćemo opet jedno godinu i po dana imati problem u tim preduzećima za nedostatka kvalitetnog kadra, kao što ga već imamo u najvećem delu takozvane društvene privrede ili društvenih preduzeća. Tamo gde sam neposredno razgovarao, primjer jedan da navedem, Zastava oružari, koji su bili kod mene juče u dogovora, toga danas zovu, znači njima sam dao sugestiju da toliko stisnu petlju, pa da kad se ti prijave, ko se prijavi, da kažu ko im treba da ostane. Jer oni se isto plaše da će njima sad se javi, da će javiti pre svega proizvodni radnici koji prave pušku, koji prave oružje, a da će administrativci dostanu da im sede. Evo, to je odgovorno. I žalosno je što u Srbiji još uvijek je ta količina oportunizma i kukavičluka u vezi tih stvari.
Da li imaš pitanja? Konferencija je završena. Hvala lepo.